veel kuidagi köögis oleva ravimikapi juurde lohistada ja siis paar teist tabletti alla veerata.
Kes meid 60 on?
Aga see selleks. Lapsena kuulsin. See saade on jälle selles mõttes eriline, et meil hakkab täis saama esimene aasta kirjutamise kohtumise podcasti. Kõige esimese saate me salvestasime 9. jaanuari 2021, nagu Loovelu blogi väidab. Ja täna on siis 5. jaanuar 2022, selle aasta esimene saade. Ja...
See on nii ometlik, kus ütled saade naas televisioonis.
Ja see on raadiosaade ju, või midagi sellist. Ja seekord teeme jälle niimoodi nagu aasta viimases saates, ehk räägime neljakesi ja seekord on ka väga unikaalne võimalus kuulata midagi meie enda loomingust. Me ei ole ainult teooria, täna tuleb natukene praktikat ja tagamaid sellest, kuidas see looming sündis, mis see sünnilugu, kuidas kõlab see teise inimese esituses, mis me võtame loos, kui me hakkame ette lugema neid asju.
Ja me ei tea ette, kelle lugu see on või kelle
ja,
kirjutus.
Ja üritame arvata. Stiili või juttu või asja järgi ka, et...
Mõni meist on väga algaja.
No, ütlen. Nagu väga. Ei tasu ennast kohe varakult maha tegema hakata. Vaatame, mis tuleb.
Ja kui kõik ütlevad, et fuck him, siis...
Ei, see on just see, kus ütlevad, et ma olen nii algaja, siis kõik halastavad ja ütlevad, et nii tule,
see on hea tekst.
Nii tubli, et see ikka teed.
Lunin endale komplimente. Ei, aga viidates eelmisele osale, ma, ilmselt oleks ikkagi hea saada no, päris kriitikat. Kuna ma ka, no, ma ei ole kellelegi viimasel ajal oma kirjutusi lugeda annudki. Ja põhiliselt olen kirjutanud inglise keeles, sest nagu see meedia, mida ma tarbin, on inglise keeles põhiliselt tööl oli. Mul ka töökeel on inglise keel päevast päeva, sotsiaalmeedias inglise keel nagu nii. Ja ma pole eestikeelseid raamatuid ammu lugenud, nii et nüüd kui me pidime kirjutama, siis ma pidin ennast hästi kokku võtma. Ma avastasin, et ma isegi nagu mõnikord hakkan lauseid peas moodustama inglise keeles, sest ma olen harjunud seda tegema, sest see on kuidagi mugav. See on natuke nagu puue, sest noh, eesti keel on nagu eesti keel on ju oluline, et peaks ikkagi eesti keeles ka kirjutama.
Aga tegelikult meil kõigil just on inglise keelega päris nagu soojad suhted. Ühe või teise maal, et kuidas siis sellega nagu on, et mina ütlen ausalt, et mulle vahepeal tulevad mõtted inglise keeles. Ma ei saa seda kontrollida, mul tuleb ikka lauset päin inglise keeles. Ja ma vahepeal ma kirjutan või ütlenki inimeste kohati lausid juba inglise keeles, kohati tundub veider. Aga nii juhtub. No. Mis, et mul on hästi palju töökeel olnud inglise keel. Kui olin nagu palgatöö, kus migavaselt seal rääkisin ka, siis ma ikka päris palju mõtlesin ka inglise keeles automaatselt.
No mul on ülikooli sõbrannadega nii, et meil ongi... Noh, vanasti oli segu eesti inglise jaapani keelest, et on lihtsalt nagu eesti inglise. Sest mõnikord on nii, et mõned sõnad tulid inglise keeles esimesena meelde ka. Või need on slängisõnad või sa kasutad neid rohkem ja sellepärast... Ja. Ma tean, kui ma ükskord kutsusin, kliks minu 30. sünnipäevas, ma kutsusin mitu erinevat seltskonda kokku ja seal olid siis mu, seal hulgas olid mu ülikooli sõbrannad ka ja kui siis inimestega suhtlesin samal ajal, kui ma ei tea, toitu serveerisin, ma ei tea, teed tein, et siis ühtedega panin nagu ingliskeelsed lauseid või sõnad vahele ja siis keegi teisest seltskonnas ütles, et kuidas te nii räägite, et nagu, et see on nii teistmoodi, et ma ei saa aru, kuidas te suhtlete. Ja noh, see on minu jaoks nii tavaline.
Minu jaoks on ka see ümber lülitamine nagu hästi raske, kuna ma olen elanud välismaal päris kaua ja siis, kui ma vahepeale tulen koju, siis hakkan jälle eesti keeles rääkima ja siis tunnen ka, et tal, kui ma olen puud, aga noh, mulle välja, et mis värk on, et nagu mingi otsid sõnu mingi kähku kuskilt peast ja et see on ikka õudne see keeleline segadus, aga samamoodi nagu sul, Silja, et tegelikult osad tekstid lihtsalt tulevad inglise keeles. Ja eriti, kui ma elangi nagu näiteks keelekeskkonnas.
Yeah.
Et siis noh, nii kui nii inimesed ümber ringi räägivad inglise keelt ja kõik on siuke oma mull ja siis hästi loomulikult tulevad asjad inglise keeles.
Ja ma olen ka kõik ju välismaal elanud tegelikult. Mul oli varem sama mure, mis teil, aga siis ma hakkasin inglise keel õpetajaks ja nüüd mulle tundub, et ma ei oska üldse enam inglise keelt. nüüd ma kardan inglise keelt rääkida, sest ma ei nagu mingi üli pedantsus või ma ei tea, mis asi mul juures.
Sa kardad vigu teha.
Ja.
Et kuidas ma nüüd eksin, siis ma olen inglise õpetaja.
Jaa, täpselt.
Ja ma olen üks kohe ju.
No mul on see, et kui mina käin kodus vanemat juures, siis õnneks mu ema ei tee enam seda, aga kuna ta on mind nagu sellega nii ära harjutanud või mind nii kasvatanud, et ma ise nagu hakkan peas juba toimetama seda vene keelt, mida ma kodus räägin, sest ma tean, et mu ema on nagu hästi tähelepanelik selle suhtes. Siis ma olen ka valeti piinlik, et kui ma mingid käende lõpud on valed või midagi. Sest ema keel, aga ikkagi, kuna ma ei kasuta seda nii palju.
Sul on nagu eriti korraegse keele.
Sul on nii palju keeli.
Eesti, inglise, jaapani, vene, tegelikult saksa keel ka ju.
Saksa keel, jah, jaapani keelt on praegu hästi vähe.
Aga kuidas see saksa keelega? See ei ole?
On okei, kõnekeel on täitsa okei.
Et seida mu nii muntiga vaatab ära, jah?
100%. Ei, ma vaatan endiselt ainukesed telekanalid, mida on päriselt kodus vaatan, on saksa kanalid. Ja siis on Netflix.
Jaa, sellega nii palju siis keelest, eks? Et kui on mingi kummasi laused, siis võiks teada, et me kõige on kerge keeleline segadus.
Jah, andes
keeleline puue.
Andes aga meie.
Mina keelde on tunnistamast, et mul on puue, mõte, mul on segadus.
Loominguline segadus.
Jaa, just. Aga siis teema ongi selline nagu oma teksti, nagu maailmale näitamine, et selline sahtise kirjutamine, see tuleb nagu igahe välja, eks ju, et nagu teed see midagi oma ette, võibolla teed see kirjutusteraapia vormist, nagu mina tegin enam raimatamised enda jaoks tegin. Aga...
Kui teed sahtisse kirjutamisega, siis nüüd see seostub mulle alati Anettega.
Noh, jah.
Sa
kasutasid seda välja nüüd teemine kord, et sa oled püüdnud sahtist välja tulla ja...
Sahtisse kirjutamisega sahtist välja. Uu aasta ees võiks sahtist välja tulla. Ja täna tulebki. Sahtist välja.
Ega midagi üle,
jah. Aga kuidas seal on need kogemused üldse selle sahtist välja tulemisega või teistele enda loomingu näitamisega?
No kui ma väike olin, siis see oli ikka õudus, nagu never, ma ei näidanud mitte ühtegi teksti, mitte kellelegi ja lihtsalt kirjutasin endale ja kujutasin ette, et nii lähebki eluaeg. Aga ma ei tea, ühel hetkel sa ikkagi tuled välja, sest sa juba tegelikult tahad, et teised nagu loeksid, kuigi see on hirmus või teised sa kuuleksid. Aga siis ma nagu vaikselt hakkasin aga sõpradele ja nagu omastele on mul ikkagi väga raske näidatama asju. Võõrastele ma võin juba minna nagu mingi suvalise publiku ette rääkida, aga mitte nagu siis inimestele, keda ma tegelikult tean.
Jaa, sest sa just kui nagu avad mingi lisanäo neile, näitad nagu oma mingi lisanäo, mida ta enne ei teadnud, ei tunnud ja siis sul on hästi imelik.
Või eriti, kui sa kirjutad mingi oma probleemides, siis ma vaatan, wow, sa oled nagu nii katki oma tegema. Võibolla sa mõtled nagu mingi loo nagu välja, sa võimendad üle, aga siis teised ei saa aru, et see ole nagu päris, et siis saad lugu vaata.
Ja eeti need teised, kes ei tegele kirjutamisega. Ja siis on nagu, et...
Mis sa põstsid mingi väikse detaili ja panin seal täiega mingi draamat juurde ja tegelikult ei ole mulle häda midagi, ma lihtsalt nagu... Mul on kõik korras, ma olen mingi kurbi oma sõnduses, mis iganes, aga see tekst näitab nagu oleks see.
Tegelikult ei tohi nii mõelda, peab just nii mõtlema, et ma avan ennast ja siis teised inimesed tunnevad ju samu asju tegelikult, ma lihtsalt ei räägi sellest võibolla ja siis ongi, et sa ju tood tegelikult hoopis ära tundmist. Mitte seda, et mina on imelik, vaid seda, et me kõik oleme ühte poodi.
Ma arvan, et vahe võibolla selles, et kui sa lähed raamatupoodi ja võtad kellegi suvalise kirjaniku raamatulahti ja loed seda, isegi kui see on autobiograafiline, kuna sa ei tunne seda inimest, sa ei ole temaga koos aega veednud, see on selline nagu natuke eemalseisev. Sest side ei ole nii otsene, nagu sul oleks su ema või õega, kellele sa annaks lugeda. Noh, sellepärast, kuna see kontekst puudub, mida iganes sa loed sealt, see ongi nii. Sest tema ütles nii, aga samas, kui sul on juba mingisugused ettekujutused ja harjumused selle inimesega seoses olnud, ma ei tea, 10, 15, 20 rohkem aastat, siis kui sa loed midagi, kus sa ei tunne teda ära sellest vaatevinklist, kus sa oled teda tavaliselt harjunud nägema, siis on natuke nagu... Oota, mis nüüd toimub? Mis värk on? Miks see nii on? Mis tal viga?
Aga minu arust on just hea ette lugeda, sellepärast, et võibolla siin tuleb see õpetaja roll jälle, aga see tagasi peegeldamine. Teise inimese, kui sa loed just lähedastel ette, siis üldjuhul lähedased ei taha sulle halvasti öelda, vaid nad toetavad sind, kuidas sa saaksid paremini teha. Ja pluss see, kui sa ise kõva häälega loed midagi, juba annab vastused võibolla ise lugemise käigus saad aru, et aah, siit võiks midagi muuta või siia võiks natuke juurde panna või ära võtta. Mm-hmm. Et minu arust see on tegelikult nagu hea praktika.
Mul on see harjumus olnud, et enne kui ma kellelegi annan lugeda, siis ma, ma loen selle ise mitu korda läbi, siis ma nagu teen helisalvestuse, et ma kuulen ennast kõrvalt. Ma ei tea, sest mul on vaja säilitada mingisugune kontroll selle loo üle, kui ma selle kellelegi annan. Mm. Ma ei tea, ma ei oska seda teistmoodi.
Mul on pigem nii, et plärts ja palun. Nüüd saab ma nagu harjusin sellega nii ära, et no kui ma olin nagu väike, siis mõnegi mõega nagu seiseid etendusi jõududeks saati. Mina kirjutasin nagu stsenaariumi teksti ja siis me nagu etendasime seda jõuduhtul. Siis kooli ajal ma osasin hästi palju igasugustel kirjanduskonkurssidel, võitsin ka mõne auhinna. Ja siis ma nagu harjusin ära sellega, et ma nagu avaldasin oma asju. Ja siis kui oli nagu kooli almanahi mingi see koostamine, siis ma seal lihtsalt tootsin teksti niimoodi, et viisin kirjalt sõpetada mingi 20 juttu. Ma
sõin ühe sõbrannaga. Kirjalt sõpetada, no jälle teema.
Ja, no lõpuks üks tekst trükiti ära ka neist 20. Ja mis on ühe sõbrannaga, mis tootsime Eerikaga siis, keda pärgisin pole. Et tootsime lihtsalt massiivselt mingit täiesti rämpsuot, et lihtsalt äkki kõik trükitakse ära kooli almanahis. Nagu sa muide kirgi poleks. Et, ja siis, kui ma olin nagu Inglismaal magistris 2011 ja siis teist korda 2018, siis ma harjusin ka ära sellega, et lihtsalt tuligi tekst toota, teistele saata see, hästi siin suht toores versioon, siis ma arutasin selle üle ja ma nagu harjusin selle töötava formaadiga ära, kuigi seal juhtus ka päris tihti inimeste kõninud, et need aigi väga isiklikult nagu lood, millega neil hull emotsionaalne side, et nendes seminaarides inimesed ka reaalselt nutsid, meil olid nagu siis väiksed 8 inimese gruppid ja siis oligi nii, et 3 tundi oli seminar, siis iga nädal loeti nagu 4 inimese töid, ehk poole gruppi omi, mingi 10 lehekülge. Ja siis 45 minutit inimese peale nagu oli sest kõik oli läbi lugenud, kõik oli selle läbi lugenud ja siis 45 minutit arutati selle inimese teksti üle. Ja siis tema ütles ka oma poolt mingi kommentaare asju ja siis ta pärast sai kõigil gruppi liikmetelt see teksti koos märkmetega tagasi.
Väga terapeutiline.
Ja no mõnikord seda oligi nagu niimoodi lugeda, nagu vaatad, isegi kui palju sinna soditud ja mingi kommentaare pandud, sai nagu natukene valust ka, aga mõtlen, no ma harjusin sellega ära, ma harjusin ka ise tagasi sidet andma. Aga ma ei tea, kas ma oleks seda valmis kogu aeg tegema. Kuigi ma oleks nüüd nagu rohkem valmistanud, ütleme nii. Et kui see sai tehtud võõras keeles võõral maal, kus ma nagu vahepeal öeldi, et on nagu näha, et me ole nagu päris inglise keele, emakeele nagu kõneleja inimene. Ja siis ma olin 23-aastane, et seda ei näha, seda kommenteeriti, et mingi naljaga väljendid asjad. Samas oli nii vaimustus, et oo Eesti, mingi eksootiline, on mingid saunad ja lumi ja oi põneme. Kirjuta nagu rohkem, me tahame teada sinusest kultuurist ja värkidest, et see samas nagu julgustab. Mul on senist kogemust olnud. Ma olen kirjutanud artikleid ka nagu jooksajakirja, aga see on selline teistmoodi, see on see toitumise teemaline artikkel. Ja mul seal nagu pole mingi probleemi seda avaldada. See ei ole võib-olla lihtsalt nagu nii isiklik lihtsalt.
Ma võib-olla ei oska karta veel. Ma olen jälle võib-olla seda kogemust, mis sa just rääkisid. Ma olen nii esimest korda elus üldse siukene asi. Let's go!
Ja selle töötoaga, et ma tegin ka kunagi neid töötubasid, et osalesin siis, kui ma olin vahetusüliõpilane USA-s ja oli ka nagu täiega jube esimest korda ikkagi minna ja siis sinu tekst kõik on lugenud ja kõik hakkavad kommenteerima seda asja. Aga lõppkokkuvõttes nagu õppejõud ka alati julgustas, et ärge muretsege, ega põhiline tagaside on ikka positiivne, eriti nagu alguses, et võibolla sulle oli juba siuke edasi jõudnud gruppeni, aga meil oli ikkagi nagu väga palju toetust saitse sellega ja nagu lõppkokkuvõttes läks asi paremaks nagu mitte.
Ja kukkuvõttes kõik tahtsid ikkagi aidata sul seda lugu paremini kirjutada, et on keegi teinud mõõdi maha, et ohustad jästi kohut ja see ei toimi ja need asjad.
No kui sa oled nagu oma looga seal vaakumis kinni, siis sa ei arene ju. Siis sa kordad samu vigu ja su lood kõik tulevad ühesugused välja.
No mul oli hästi võib-olla mingi isiklikust kogemusest ka kirjutatud. Ja siis ma alguses saan aru, et kui nad ütlesid, et oh, et see on üks nagu rohkem mingi draamaat ja tragöödi, et oled nagu mingi ülekeres. Aga päris, et ei olnud nii ju. Ja see oligi, et aga see on nagu lugu, et pane juurde, vaata, tee hullemaks ja noh. Et nagu kaotasid isiklikult suhet rohkem
ära. Kas sa võid mingisuguse näite tuua?
Olgu, selles loos kaks täiskasnud inimest oma vajal ainult nagu suurdasid, nad olid umbes nagu, et aga nad on täiskasnud, miks nad on nad suurdavad?
Make it spicy, jah?
Et Fifty
Shades of Grey.
Ja ta teeb nagu asi räigemaks ja seksuaalsemaks. Aga ma tahtsin nii teha.
Ja ka selles mõttes romaane on ju erisuguseid on olemas ju neid, ma ei tea, kas see oli nagu Christian novel või aga noh, erinevaid sellised, mis on nagu nii-öelda puhtad jutumärkides ja siis on need, mis on nagu rohkem mürtsikamad või nii. See on nagu autori nagu valik, et mis on nagu see.
Mul on selline päris kristlik romaan kindlasti olnud.
Jah, selline äärmus või nii.
Ma saan aru, et sul on ette selline kogemus ka, et sa oled luulelaval oma tekste esitanud nagu päris elava publiku ees.
Jaa, et sellised asjad on olemas nagu poetry slam.
Luuleprõmm vist.
Luuleprõmm, ja see ongi siis selline nagu luuletajate võistlus, et igaüks läheb lavale, tal on mingi, ma ei tea, mitu minutit aega, et siis lugeda oma tekste ja esitada neid kuidagi huvitavalt. Ja siis kõik annavad punkte lõpus.
Aga sinna minnaks siis nagu valmis tekstiga, mitte koha peale võite välja.
Jah.
Ei ole päris nagu mingi räppi
lang. See oleks ikka mul välja kutsu.
Aga selle juures on hästi tore minu mõles see, et noh, vaata kui kellegi meeldib mingi rida või niimoodi, siis kõik teevad nagu nii. Ja siis sa tead, oh jah, kellelegi meeldis on enne. Et see annab nagu endale tagasi, et okei, see on hästi tehtud.
Aga kus sa nagu mõte tuli või millal sa esimest korda läksid?
Esimest korda Baalil tegelikult. Jah, sest...
Ah, nagu inglise keeles öelda.
Just, ja seal oli mingi naiste grupp nagu mingi kirjandusfestivali raames. Ja seal nagu workshopil või õppetoas siis me kirjutasime tekste ja pärast esitasime neid seal slamil nagu laval. Et see oli lahe kogemus.
Ja pitte isegi nagu emakeeles, et saab kohe nagu täiesti võõrs keskkonnas.
Jah, et Eestis on ka suht uus värk ikka. Minu mõelest mõned aastad olnud
võib-olla. Jaa, ta on üks tuttav nagu vist Eestis võitis selle mingas ees käis kuskil Brüsselis sellisel suuremal Euroopa võistlusel või maailma, ma mäleta, kumb see nüüd oli. See on täitsa selline.
Tundub natuke, et see on võrreldav ka mingi muu asjaga laval olemine. Näiteks tantsimine laval või laulmine või pillimängimine.
Aga Antsuga tehti nii, et sa ei pruugi olla enda loominguga. See on kellegi teise oota korraga. Kui see on sinu interpretatsioon, eks ju?
Aga siis on ikkagi turvalisem, kui on kellegi teise tants minu arust. Et sa ei ole nii alasti, selles mõttes alasti, et sa täiesti nagu oma südant... Tundeid.
Aga kui sa esitad oma loomingut, siis keegi ei saa öelda, et sa tegid kuskil vea, sest see on sinu
loomingut. Kus sa teiste loomingute puhul ei saa ka öelda, sest kui sa saa nii enasegi palja mängid, siis ei saa kõige aru, kus on näsu läheb. Sest mina olen olnud nii soolakavadega, mis ma ise välja mõelnud, kui ka gruppikavadega laval. Ja sana alati nii, et see, kui sa gruppikavas on kui näsu, siis on teed mingi jumala neesingi, et näevad, oh, siin oligi see nii prakoht, vaata. Et ei tohi kunagi välja näidata, et see läks nagu sassi. Et ütleme, mina olen sellest nagu kaastatega edasi olnud, et mis ta läheb, siis ma nagu vaata, vai, siin on impro, huuhuu! Kui on enda soolo, siis keegi nagu nii tea, kuidas olema peaks, et ma lihtsalt panen tihti ka nagu suvalt.
Jaa, täpselt. Lõpuks nagu, kes seda teab, kuidas see õigesti on ja keegi ei tea ju publikust on.
Ja sinu luuletuste puhul tegelikult ka keegi ei tea, et kui sa näeb rida nässu, siis ta teab nii ongi ja olen enesekindad edasi, et tea, kas sulle on kunagi läinud laval midagi sessi?
Ei, sest et ma loen alati paperi pealt, nagu ma ei ole peast
kogu peal.
Oli sa midagi sassi minna.
Et sa teed, sa võid paperi kohtu käed, eks?
Jah, oma valik, et mõned õpivad pähe ka.
Kas sa mingi kostüümi nagu veel tähtsad või mis sa nagu mingi oma isiksuse kujundamine? See minu nüüd see luulelugemise karakter ja ma näen või... Kas sa enda oksa mõtlestanud?
Kostüümid ja isegi muusika vist ei ole lubatud. Nii et sa pead kõike tegema oma häälega ja noh. Oma isiksusega siis.
Väga toorelt.
Väga toorelt
peale. Jaa, päris võitav, jah. Mu teis kogemus nagu ei ole.
Ja ma ei ole kunagi oma loomingut pidanud. Noh, välja arvatud mingid esseedes. Ja sellised asjad. Kuigi mul nüüd meenus üks asi. See oli meil gümnaasiumis. Kas sa mäletad, kui me lugesime, kas... Üks nendest oli Margie de Sade ja oli kirjanduses lihtsalt sellised teemad, kus me... mis oli 18. sajand ja nii. Ja siis me pidime kirjutama mingisuguse, ei mäleta täpselt, mis oli see ülesanne, aga ma tean, et mina kirjutsin kirja oma vennale, olles ise siis teenijanna kuskil Pariisis, kuskil Paleis on ju. Ja noh, vaata, kui rääkisime sellest, kuidas oli hästi palju seda, et välimus oli oluline, mingisugused puuderdamised, parukad on ju suured kleidid ja mingisugused nagu fake sünnimärgid ja nii edasi, minestamine ja nii edasi. Ja siis ma kirjutsin oma vennale teeni ja nii-öelda pilgu läbi, et mis seal toimub ja et natuke nagu naljatas , et kuidas need rikkad siin elavad ja et see oli see , mida ma lugesin klassis ette ja selle üle ma olin tookord hästi uhke .
ma isegi mäletan , et ma kunagi kooli ajal kirjutasin mingi luuletuse mingist kajakast , kes lendab üle Haapsalu linna , mida kõike ta siis näeb . see võis olla mingi kümnes klass või niimoodi . ja siis mingi 5 aastat hiljem , noh , see oli esitatud mingile konkursile . 5-6 aastat hiljem , siis mu kirjandusõpetaja võttis minuga uuesti ühendust , et neist lugudest oli kokku pandud mingi almanahk või mingi selline kogumik . ja siis kutsus mind ka sellele üritusele , läksin Haapsallu ja siis mul oli vaja selle luuletusega mitmeid aastaid hiljem nagu ette lugeda selle raamatu esitlusel . see oli ka päris nagu naljakas , et nagu vaatasin oma teksti , et selle kirjutasin . ja siis lugesin nagu seal ette seda .
kas see ei tundunud enam oma või see ei tundunud nagu sa oleks ise kirjutanud selle ?
natuke jah , nagu selline võõras , selline noorem Silja oli selle kirjutanud , et kuidas mingi kajakas valge lendab üle Haapsalus , kuidas lõpus nagu enam ei ma ei tea , jaksa lennata , ära sureb , mingi selline .
okei .
kahekes valge , et miks .
väga inspireeriv .
igatahes see oli Haapsalust nagu , mis ma lihtsalt tahtsin näidata , mida kajakas nagu linnu lennult nagu näeb , võimalikult palju vaatan , et väärsusi nagu sisse panna .
minu meelest lahe idee .
idee väga lahe .
aga kindlasti võib-olla nagu veider aastaid hiljem .
ja mul on see täitsa olemas see raamat , aga ma ei tea , mis raamat .
eriti kui sa pead nagu tundega esitama , siis ma nagu päris enam ei samastu nagu või ma ei
tunne seda . päris huvitav kirjutatud , aga ma enam ei oskaks sellist asja kirjutada . või nagu ei ole enam minu stiil , et noh , ma üldse ei ole väga palju luuletusi kirjutanud , aga see on luuletus . ta hoopis natuke teistmoodi
mul vahepeal , kui oli mingi emotsionaalselt hästi raske periood ja ma tundsin , et ma ei oska mitte kuidagi ennast väljendada , siis ma kirjutasin luuletusi . siis kuidagi luuletustega ma sain enda seest välja öeldud asjad , aga ma ei näidanud neid kunagi kellelegi . lihtsalt iseenda jaoks see oli tore .
ma kirjutasin mingisuguse koroonaluuletuse küll ennast . see ei olnud pikk , aga see oli hästi selline . et mis siis nagu edasi saab ja . ja see oli jah . ma mingi paarile inimesele vist näitasin .
mida tulevik toob , kas .
ma ei planeerinud seda , see oli täiesti nagu suvalt , ma istusin õhtul laua taga peale tööd ja
siis . et laua alla joon .
ei olnud nii , see oli . see oli natuke abstraktne , natuke selline udu nii-öelda .
see ongi see koroona ongi .
hästi algeline riim . sest ega ma ei ole palju luuletusi kirjutanud .
aga luule ongi hea vahend nagu tegeleda jah nende tunnetega , mida sa ei oska nagu kuidagi muud moodi võib-olla väljendada . mul on hirm või ma kuidagi tunnen , et ma ei tea , mis saab .
see on see , et ma nagu ei taha liiga palju sellest rääkida , aga nagu ja, natuke . ja siis see on see õige formaat .
kõik ei ütle päris välja .
et mõtle ise edasi , onju .
kas me oleme oma sissejuhatusega ühele poole saanud ? me oleme valmis sinna praktilise osa juurde , mitte nüüd juures siin jahuma .
ma kardan , et meil ei ole valikut .
aga teeks ikka nii , meil on nüüd siin üks karp , kus meil on 4 teksti välja prinditud . ja see on meie .
nii ilusti viimane osa .
meie enda kirjutatud . me võtame loosikaga igaüks ühe , võib saada enda oma , aga siis teed näo , et sa pole seda elus näinudki . ja siis me loeme järjest ette . mõtlen , et äkki teeme nii , et võtame teksti  ja enne lahti voldi , kui hakkad ette lugema , et ei loe ette .
okei .
võtad lahti ja siis hakkad lugema .
kes nii , aga juubilarid siin , 1 aasta juubilarid .
võiks ta meil ära võtta . enne lahti ei tee lihtsalt . loeme nagu ette , siis nagu võivad teised öelda esimesi mõtteid , mis sellega tulevad . ja
siis arvame , kes .
ma arvan , et kõige lõpus võiks arvata , sest .
aga meil on 2 , kes tahab 2 võtta ?
ma võin teisega võtta . et ma arvan , et kõige lõpus võiks arvata , kes mida kirjutas okay. . sest kui me alguses arvame juba ära , siis vaata teised mingi kaovad nagu pilti
ära .
siis jääb valikud lõpus vähemaks
Ehk siis me kõik kirjutasime mingi lühiloo .
aga kas me olime siia nagu sodid , et 1, 2, 3, 4 , et lihtsalt endale märkmeid ette teha , mis sa arvad , kes see võiks olla , et siis no, muidu mul võib sassi minna kõik see . kui sul on pastakaid meil .
seal laua peal on pastakaid . et aga enne teksti vaata , kui on sinu kord nagu lugeda . nii , kuna ma võtsin 2 teksti , siis ma äkki
alustan
esimesega . et siis kuulame ära , kas me kohe siis vahetame mingid esimesed mõtted , et mis tunded see sinust tekitas või ? jah . esimest korda ajaloos 15. saates hakkame reaalselt kirjutisi . kvaliteedi osas me ei vastuta, reaktsioonide osas me ei vastuta. Igaüks paluks enda vastutusel kuulata meie tekste.
Jaa.
Nii.
Aga võib ju naeda ka, kui naljakas on.
Juba naljakas. Juba naljakas.
Sellega võik ikka see hirmu naerma, julguse naerma. See siis on.
Tekst võib olla ju humoorikas on ju.
Jaa, seda küll.
Me spaad peale tagasi ühega rääkisime, kuidas mul on komme väga ebasoovivates kohtades naerma hakata. Siis kui kellegi juhtub midagi halvasti, siis ma hakkan nagu naerima selle mu kaitsereaktsioon. Ta just tõi väga piiniga näitab minu nagu minevikus, mida ma ise olen pigem ära unustanud valikuliselt.
Ei räägi või?
Ei, ei hakka. See võib okay. Okay.
Lase käi.
Nii. Ma olen veendunud, et iga ühel on olemas üks selline lapsepõlvelugu, mida perekondlikel kokkutulekutel või muudel istumistel peaaegu alati meenutatakse. Minu emal on võrdlemise tüütu komme korrata kõigile, kel mahti kuulata, ja ka neile, kel seda enam ei ole. Paar kolm lugu minu lapsepõlvest. Mida vanemaks ta saab, seda sagedame tulevad need mälestused jutuks. Tõttu öelda, tegi ta seda tihti ka siis, kui olin väike. Kuid aastatega on lisadunud pisikesi nüansse, mis tema arvates toovad väga täpselt välja just minule omasid iseloomujooni. Aga kõigepealt natuke taustainfot. Mul on alati olnud mõningaid raskusi enese kontrolliga, kui tegemist on minu lemmikute asjadega. Üks minu lemmikutest asjadest on söömine. Ma ei pea kui silmas seda, et mõgiks kõike täiesti kontrollimatult. Mitte päris. Pigem käib jutt sellistest toitudest ja snackidest, mis mulle eriliselt maitsevad. Lapsena oli lemmitoitudega seotud enesekontrollivõime mu suhteliselt olematu. See kõisin korraga väga palju ära süüa. Õnneks on laste seedimisega võrdlemisi hästi. Õgi, mida tahad, jookse siis edasi oma asjadega tegelema. Praegusel ajal peale sõgedat söömist niisama näidalt kummingeks hüppama või rattaga sõitma ju ei lähe. Hea juhu suudan end vaid kuidagi köögis oleva ravimikapi juurde lohistada ja siis paar seedetud vetti alla neelata.
Kes meist 60 on?
Aga see selleks. Lapsena kuulsin... Värske kärjamesi, toore toade herned, hapuoblikas. Muidugi arvastasin lapsena ka magus. Millele viitas, keena mainitab mesi. Enne kümneseks saamist olin jõudnud vähemalt kolm korda magusa. Näiteks puubile tüdasöömisega. Endale lühiajalisi allergiaid tekib täna. Aga erine arvastus
tõmba. Saada naeru, sest see naera. Eke paus. Jaa, teile kõne pausi raske nii varu saada.
Aga eriline armastuslugu oli mul sellise toreda nõukaaegse snackiga nagu rõngikud. Mooni seenetega rõngikud olid veel
oheldaseme vajus. Ma arvan, et see on
aru. Aski ei kõtta see naerda või. Mida mu ema arvastab jutustada, ongi just seotud rõngikutega. Üks lapse!
Võtta, me võime pausida.
Ei, ei ole vaja, naeran hea. Naeran terviseks, äkki sa aitab kuulajatel ka juuda mingis ekstaasi.
Seedida toitu paremini.
Ekstaatiline lugemine, ekstaatiline kuulamine. Mm-hmm. Nii, kui arvasite, et lugu räägib sellest, kuidas ma kunagi 2 kilo rõngikud korraga ära sõin, siis pean teid kahjuks kurvastama. Nii põne see siiski ei ole! Samuti ei ole lugu õpetliku sisuga. Välja arvatud juhul, kui eesmärgiks on minu kohta, mida kuut õppida. Minu ja rõngikute vahelise armastusoo tipphetk oli siis, kui olin peaaegu 3. Ema täpsustab muidugi alati, et olin 2,5. Aga loo sisuse tegelikult oluliselt ei muuda. Vanaema kodus olid rõngikud alati olemas ja ta hoidis neid sügavas keraamilises kausis, mis seisis elutaavit riinkappis. Kuna ma ise ilmselgelt nii kõrgele ei ulatunud, palusin alati vanaema, et ta mulle ühe rõngi kuulataks. Tegi seda päevast päeva, iga kord kui isu tuli. Enesekontrolli totaalse puudumise tõttu tuli isu väga tihti. Ja ilusel päeval, kui järjekordse vanaema poole pöördusin ja rõngik küsisin, tuli vastuseks. Rõngikud said otsa. Ma vaatasin üles vitriiniga perioodile. Kauss oli endiselt seal. Kui minu emaste lugu pajatab, tehta siin kohal tähendusrikka pausi ja kommenteerin. Sa vaata, vai kumbuslik taps oli. Ma nõudsin, et vanaemal tõstaks kausi kapist jälle ja näitaks mulle selle sisu, sest väidetavalt ei usandanud ma midagi, mida oma silmaga näha ei saanud. Erinevalt oma emast ei näe ma selles mitte midagi naljakad. Faktide kontrollimine tuleb täiskasvanu elus vägagi kasuks. Usalda aga kontrolli, eks ole? Vanaema võttis kausi kapist välja ja demonstreeris mulle selle sisu. Või täpsemalt, sisu puudumist. Peale väikest viivitust panin käed rinna risti ja laususin pahaselt. Kas sina sõidki need kõik ära?
Nägi, saan aru, et see kohtus väga palju naeru ja meeleolu.
Jaa, meie mõnes on see humorist.
Jaa. Ja lihtsalt see on nagu ahel reaktsioon, kui üks hakkab määrama, siis...
Jaa, aga siin oli kuidagi nalja ka, et vaata nii väiksest istutasest rikkutada nagu sellise nagu elava mälest, et sa ma näed seda kaussi seal kapi otsas ja need rõngikud asju ja lõpus
otakument ka.
Mul tuli need vanad veneaegsed, need pruunid, triinkapid silmete, kus kõigil vanaema juures olid need alati.
Minu vanaema oli kume või selline mustaär või rohkas või triinkap. Kuski kapis jäi kalata mingi maiustus peidus.
Minust igal vanaemal on mingi maiustus või mingi raha kuskil peidus.
Jaa, nagu see maiustuse kap või mingi suure klaasi taga või kuskil.
Jaa, ma mõelda, et vanaemal oli mingi see üks triinkap, kus see kõik mingi klaasid asjad. Ja sa alati mingid kommikarbid asjad.
Jaa, mul ka vanaema.
Sa lugesid nii hästi.
Jaa.
Väga hea esit.
No need on need 4 aastat teatriklassi vist.
Kuidagi nii kerge oli sisse elada sellesse looste.
Jaa, ma arvan, et ette lugemise ongi tähtis ega, et kuidas sa paned mingit emotsiooni asjasse, et siis hakkab kõige naerma
ja edasi.
Nüüd Silja tõstis lati.
Jaa, ma näitasin eeskuju, mitte ma ei
ava. Me võistle, vaid me täiendame teineteist.
Jaa, ta saadas lihtsalt inspiratsiooni. Et mõtlemad, et minu missioon ongi elus inspireerida oma eeskujuga. Ma tean, et inimesed ei saa oma elustili muuta. Kui mõtlen neile, et oh, sa pead nii tegema, sa pead niimoodi tervisikult toitama, niimoodi kirjutama, niimoodi olema. Kui ma seda teen ja keegi vaatab, et oi, see on lahe, ma tahan ka. Ja ta tuleb nüüd küsib, et kuule, kuidas see käib. Siis on õige aega öelda. Mis te istate, kui jäljendab kohe? Kas te tahate selle kohta veel midagi öelda?
Väga lõpus oli. Selline aeruteraapia. Kirjutamisteraapial otsa.
Ja see toiduteema on ka kuidagi nii nagu, ma arvan, ühendab kõik inimesi. Ma ei tea kedagi, kellel ei oleks nagu seda probleemi, et ei suuda nagu stopp nuppu vajutada.
Jaa, ma tegelikult praegu vajutanud seda raamatut, mis on nagu The Power of Your Senses, kus ta räägib, kuidas erinevate meeltega nagu mängida, et põhimõtteliselt oma elunuga ära häkkida edasi. Ja kuidas sul ongi, kuidas kõik maitse ja lõhna kõik nagu toimivad koos. Et siin nagu tegelikult hakkabki see asi tööle, et sa juba mõtled seal rõngikudeks tuurid ja sa mõtled seal maitse ja siis tuleb mingi nõukaeksed mingid lõhnad meelde või vaname vitriinkapi mingid, kuidas see käe on nagu tundus ja see on kõik erinevad meeled nagu tööle ja siis läheks sellesse väga hästi sisse. Või siis, kuna siin on see mingi emafiguur ka, kes lugu jutustab, siis igaks juba mõtlen oma emal, kuidas see nagu lugu jutustab, et tekib mingi selline enda nostalgiline mingi seosel ja et nagu siin hästi paneb tasandeid.
Wow, nii palju millega arvestada kirjutamisel.
Number 1.
Number 1 tehtud. Kes tahab numero 2 olla?
Ma olen.
Oled.
Siis jõu. Õnneks on lühik.
Nii.
Lae. Kui sul on matustel antud õigus esirjas istuda, siis tegu ei olekski nagu privileegiga. Esirjas istuvad kõige lähedasemad inimesed. Need, kelle kaotus teoreetiliselt suurim peaks olema. Need, kelle lein kõige teravamalt lõikab. Kui sa satud matustel esirita, oled sa surnule kõige lähemal. Sa näed teda ka siis, kui sa otseselt ei vaata, sest ta asub kuskil silmanurgas, peidetud kohas. Esirjas tuletab kaotus end pidevalt meelde. Ja kõik näevad, kui sa nutad. Olgugi, et tõenäoliselt on kurgus nii suur, et sul on täiesti suva, kas keegi näeb või mitte. Pealegi matustelt eeldataksegi nutmist. ma soovin, et ma elus oleks vähem esireamatuseid. Ma ei taha oma lähedasi inimesi kaotada. Ma tahan istuda esireas nende pulmades kooli lõpetamisel. Ma tahan istuda nende kõrval sünnipäevalauas. Mul on aeg hakata oma lähedasi rohkem väärtustama. Mul on aeg tutvuda oma sugulastega, et kahetsus tuleks vähem. Kahetsus, häbi ja süütunne on kõige hirmsamad tunded maailmas. Neid ei too kellelegi rõõmu.
Selline kontrast.
väga kontrastne.
See oli väga isiklik lugu. Eelles sellele siuke naru pahvak, et siis ma kuidagi... Mu peas oli see natuke koomeline, aga ma sain aru, et see on jällegi väga nagu isiklik lugu. Ja tegelikult see pani mind mõtlema, et kui ma ise loen mingit raamatut või kuulan mingit podcasti, siis kui palju tegelikult mõjutab see seisund, kus sa ise oled, kus sa seda infot vastu võtad ja kas sa üldse võtad seda infot vastu.
Kas sa kõnetab siin konkreetse hetkel suhestudvat asjaga?
Ma lugesin esimest lauset, kuna ma ei tea, mis järgneb nagu kuidagi niimoodi. Aduselt oli nagu, nagu pidi natuke tagasi võtma, siis ma sain
aga mis tunne siis on niimoodi, et pole enne vaata teksti näinud, et hakkad lihtsalt nampi lugema?
Natuke hirmus on, sest sa tahaks edasi anda seda, mida autor tahtis öelda. Ei taha nagu valesid asju rõhutada, aga selles mõttes, et see tekst on selline, see konkreetne tekst oli selline, millega väga paljud nagu suudavad seostuda.
Jaa, mul ka kohe on
Ja. Üksi ka, et me oleme piisab vanad, et kõigil on juba sellise kogemusi. Mõt saate lapsena, et ma ei taha jõuda sellesse ikka, kus mul on... No vaata lapsena, vaata kõik täiskasvanud on... Kõik on nagu vanad mingid need sugulased, mingid vanemad, vanatädid. Ja siis mingi, et see jõuas sellesse ikka, kus sa hakkad kümbring ära surema.
Jaa. Järjest.
Jaa. Me oleme kõik vist praegu suht sellises jaas, kus mingid vanemad sugulased, kes nagu... Oid juba vanad juba siis, kui meie olime väiksed, siis nüüd on lihtsalt nagu järjest kaavad.
Mulle meeldis see perspektiiv või see nagu mõte, et esimeses reas
on mulle ei taha see esimene rida.
Jaa, kus sa ei taha olla esimeses reas, kindlalt mitte.
Aga see ei ole ainult matustel üldse see esimese rea pinge. On päris paljus kohtades koolis esimene rida, kuskil aktusel, kuskil loengutel. Nii palju inimesi ei julge esimese rita istuda.
Mina alati läksin esi rita.
Mul oli peale viiendat klassi vaja kogu aeg istuda eespool, sest ma ei näinud tahvlile noh.
Sama, ma olen tõsid esimeses või teises reas, sest mul lihtsalt tekis tagasjasse tunne, et siis õpet keegi ei kuule mind, mida ma räägin. See on mul mingi oma ettetaak, et mind nagu ei kuulda tagumist reast. Ja ma olen, kuna ma olin nagu nii-öelda tubli õppine, kes tavast tead, siis vastus, et siis ma tahtsin nagu enda neid. Ja neid on nagu parem nagu eestööd või siiba karimusid tagant.
Okei.
Plus jah, näeb parem mida plele. Jah.
Jah.
Nii, kes järgmine on?
Midagi hingeline oli see. Nii.
Lühike, aga tabav.
Nii. Leila joob teed. Sulge põrnelt silmad, sest järsku on tal tunne nagu hakkaks trippima. Sama tunne, mis eelmisel suvel seeni tehes. Selline tunne nagu muutuks kaheks. Leilale hakkavad meenuma mälestused lapsepõlvest. Mingis vanuses on midagi iseäraliku kuskil kehas kinni. Ta ei tea, mis see on, aga hakkab uurima. Ta on väga segaduses ja hämmingus, sest täpselt selline tunne on nagu oleks ise enda kehas. Kõik kohad on verised, limased, kuuleb südame tukslemist ning vere voolamist. Natuke toibunult ning veidikenegi rahunedes jääb silma mingi koht, mis on teistes kuidagi erinev. Ta läheneb sinna aeglaselt, natuke emotsionaalne ja ära, sest sisetunne ütleb, et kohe hakkab midagi juhtuma. Ettevaatlik samm. Jalad hakkavad kuidagi pinna külge kinni jääma. Kleepuv. Järsku ilmub talle kätte taskulamp. Näitab selle kätte poole ja seal on must sügavik. Mida teha? Hüppate sisse või lüüa araks. Pöörata ümber ning minna tagasi. Selleks, et Leila tagasi saaks, võib ta lihtsalt silmad lahti teha ja öelda kõik. Ma ei taha enam seda. Samas, miski temas on nii uudisimulik ja need tunded, mis sealt august välja voolavad, on just kui millelegi sarnased. Nagu oleks ta varem neid tundeid tunnud. Millal ma varem nii tundsin, küsib Leila endalt. Esimene mälestus, mis ette tuleb, on suvi ja ta on väike. Ta on suvilas, kõik käib väga kiiresti, üks mõte ja juba uus sündumus. Leila näeb end just kui kõrvalt, nagu teda oleks kaks. Praegune mina ja väike Leila istumas ja vanaisega telekat vaatamas. mis seal mälestuses juhtub. Jääb mulje nagu väiksel Leilal on nii tore. Vanaisel läheb vormelile kaasa, vanaema istub lihtsalt tema kõrval. Leilal on tore vaadata, et tema vanaema vahepeal niisama istub, sest ta mäletas teda alati aiamaal või kasvuhoones tööd rugamas. Väljas paistab päike. Järsku hakkab väike Leila liikuma. Läheb välja, korjab endale herneid ja uunu. Vahepeal ilmub tema juurd onu. Kutsub teda telki, kus nad on oma sõbraga parasjagu aega veetmas. Väike Leila tundub rõõmus ja hüpleb kaasa. Leila kuuleb just kui väikese Leila mõtteid. Oi, nii lahe! Ta läheb onuga kaasa. Seal on vanaegne telk, kus keskel on metalltoru. Telk on nii suur või Leila pidi olema piisavalt väike, sest ta saab selle toru otsas keerutada ja hüpelda. Igatahes tal tundub tore seal olevat. Kuniks onu hakkab ütlema, et ta võtaks eeliku sellest. Väike Leila kahtleb, ei tahtnud seda eriti teha teiste nähes. Ta on isegi hämmingus ja peas käib läbi mõtte, et miks onu tahab teda kellelegi teisele pakkuda. Väike Leila ütleb, ma ei taha, onu. Saad siis toru otsas kõlkuda, kui lased käe seeliku alla panna. Ja tüdruk lasi tal seda teha, mis tahtis. Mängis natuke edasi ja vaatas, kuidas onu vaatab sõbral otsa ja irvitab kavalalt. Nii käis edasi tagasi, kuni hakkas juba seelikut ära võtma, aga siis midagi juhtus. Leila pani jala maha ja kõndis telgist välja. Ta läks otsajoones herne põllule, et jätkata oma esialgse plaaniga. Korjata herneid ja minna tuppa vanema vanase juurde telekat vaatama. Rutates tuppa, aga ta komistas ja kõik herned, mis pluusi sisse oli korjatud, lendasid koos temaga. Ta jäi korraks pikali, sest midagi muutus. Miski tema sees murdus. Väikesest sõbralikust tüdrukust sai õel vihane plikatirts. Seal lamades, tundes, kuidas maast imbub jahedust, kuid samal ajal ka mingi selgus või tugevus, nagu maapind oleks toetanud tema hingamist. Leila sai aru, et tal tuleb teha valik. Kas karjuda, rääkida kellelegi, mis on juhtunud, või tõusta viisakalt püsti, pühkida riided puhtaks, korjata maast herned kokku ning vaikselt istuda elutuppa teiste juurde ja süüa neid enda ette ning mitte kunagi rääkida, mida onu temaga teeb. Ta valis viimase tee, valis mitte kellelegi rääkida, valis matta selle ära enda pimedasse sügaviku. Olla edasi tubli, armas tüdruk vanaemale ja vanaisale, lootas, et nemad Leilaga nii ei teeks, ei lööks, ei pahandaks. Ta otsustas teha kõik selleks, et vähemalt keegi teda maha aiataks. Leila kasvas jälle üheks, avas oma silmad ja nuttis. Ta ei teanudki, et korraga võib tunda nii palju tundeid ja lubas endal lihtsalt istuda ning tunda korraga viha, kurbust, rõõmu ja valu.
See algab nagu oleks selline mõnnu lapsepõlve mälestus. Ja siis me jõuame
vanaemaga. Reegel lugas.
Ja see on huvitav ka, kuidas see mingi herne sümboolika, see tegelikult nagu on laiali piratud herne, nende kokku korjamine ja...
Ma alati mõtlen selle peale, et nagu lapsena, kui sinuga või sinu ümber juhtub palju asju, siis sa suudad nagu nii mitmel asjale nagu fokuseeruda, et näiteks need herned, need on kuidagi see pilt, näiteks see, noh, ma kujutan ette, et jäi nagu selle tegelase ka eluks ajaks nagu jäi talle nii sügavale meelde, et noh, mis ei mõtlen ka, et on mingisugused sellised asju, mingid pisikesed asjad, mingisugune kujund, mis nagu ei ole otseselt seotud mingisuguse sündmusega, aga ta lihtsalt juhtus samal ajal või see mälestus on nagu, kui sa mõtled nagu selle kujundi peale, siis tuleb see mälestus meelde.
Igaveseks on see ühendus ja alus.
Sa erne kujundis ütled nii kasutada, et kui Leila on nagu täiskasvanud, kuidas ta näiteks salati, mida nokib toidust järne tolja või kuidas järne nagu üldse nagu tekitab mingit asja. Ta see ei see sümbolina, aga siis võib-olla alles hiljane, et kui see on romaan, siis alles hiljane tahab nagu välja, et miks see seos nagu herrastega selline on.
See on mõnes mõttes ka, et kui ta pillas need laiali on, ta kaotas nagu kontrolli mõnes mõttes, et tal on vaja need uuesti üles ja kokku korjata.
Mulle meeldis see ka, et seal on hästi selline nagu klassikaline lühiloo nagu struktuur või kuidagi, et tegelane tunneb, et midagi temas muutus, et ta ei ole enam sama nagu alguses, et see oli nagu...
Jaa, et mingi lihe toimus ära. See on huvitav hea, kuidas lastel tundub nagu mingi täiesti suvaline väike mängu asi, nende jaoks tundub nagu see mingi maailm oluline, aga täiskasvanud ei saa aru, mis teema tal on selle ühe väikse asjaga. Mm-hmm. Et lapse tuleb ikka usaldada nagu, kui nende jaoks on midagi. Nad tunnetavad ära, mis nagu toimub.
Ja sügavad esine tegelikult. Ma alustasin mingitest rõngitest edasi.
aga peab ja,
üle. Sõna vahendused.
Jaa, sest ongi erinevus, ongi
hea.
Ja, aga jällegi mälestused olid siin. Mm-hmm. Et on kaks lugu, kus on juba mälestused. Mm-hmm.
Jaa. Ja. Nüüd sa võtsis jätkata.
Kühin ääle puhtaks.
Õlleks ka. Ma mõtlesin sinu peale vahepeal.
Kätlini võib arlongsu teed. Tee oli üpris maitsetu ning juba lootusetult jahtunud. Ta asetas tassi ettevaatliku liigutusega tagasi taldrikule ning teeskles, et uurib huviga selle olevat pooleldi kulunud mustrit. Sealsamas kõrval oli veel üks taldrik, millel oli peaaegu puutumata küpsisetordi tükk. Kätlini pilk peatus sellel korraks, kui ta kimsutas nina ja võttis veel ühe kiire ja lonksu teed. See kook oli vaieldamatult üks jubedamaid asju, mida ta oma elus maitsnud oli.
Jälle tuit!
Sama lugu oli teega. Ta libistas pilgu kohviku letist kuni välisukseni. Kohati kooruv seinavärv ja nõukogudaegne interjöör ei soodustanud üldse söögiisu. Kohviku saali vastaspoolses nurgas, sissepääsu kõrval, istus umbes Kätlini vanune lokis juustega noormees, kohvides käes, ja luges midagi vaheldumisi kahest raamatust, millest üks oli asetatud plastikust raamatu toele. Kätlin pilgutas silmi, et näha raamatu pealkirja, kuid ei suutunud midagi välja lugeda. Lisaks raamatutele oli laual virnmappe. Paaril neist oli Tallinna ülikooli logo. Tudengina teadis Kätlin väga hästi, et vaene ei tohi pirtsutada. Aga ise ta siia kohvikusse eksamiteks kordama ei tuleks. Noormees märkas Kätlini pilku ja vaatas tal otsa. Kätlin tegi näo, et vaeb tema laua ja kohvikuleti vahelisel seinal olevat päevamenüüd.
Been there, done that.
Kas sa oled dieedil või? Küsis järsku Kätlini laua kaasena. Kätlin tõstis pilgu noormehele ja pigistas välja kerge naeru. Ah hei, raputas ta pead, tundus, et tema kõrvad ühetavad. Ma jõudsin varem kohale ja tellisin juba enne ühe koogi ära. See polnud vist kõige usutavam pisivale. Aga Kätlin ei suutunud nii kiiresti midagi paremat välja mõelda. Ta vaatas uuesti oma magustoitu ning sundis end ühte väikest tükikest ära sööma. Kook oli üleliia magus ja tegi suu kannatamatult kuivaks. Täpselt nagu ühel toredal päeval aastal 2012, kui ta klassikaaslase survel YouTube'i video jaoks kaneeli väljakutset katsetas. Kogemus oli olnud kohutav ja kaneel eluohtlikult lämmastav ning poni tollel 14 aastat Kätlinit oma elu ja valikuid ümber mõtlestama. End sellegi poolest oleks ta praegu parema meelega aastas 2012 vürtsises lämbumisohus, kui siin igi vanas ja ilmselt vaid musta maagia jõul tervisekaitse nõudeid täitva suutnus kohvikus. Sõmmast julgastavad kooki kellegi seltsis, kellega ta mitte midagi ühista ei anna. See keegi vaatas parejasti midagi oma telefonis. Ligikaudu 60% koos veedetud ajast oli see mees veetnud ninapidi oma helendavas ekraanis. Kätlin piilus ettevaatlikult oma käekella 19.30, mis tähendas, et kohtingu algusest oli möödunud 45 piinarikast minutit. Ta ohkas vaikselt ja niidis end mõttes selle eest, et alati säärane kena inimene on ja kunagi kellelegi ära ei suuda öelda. Isegi siis, kui tema ema arvab, et oleks ülimalt tore saata Kätlin kohtingule sõbranna venna pojaga. Kes on ju igati tore kodune poiss, aga edukas ja sest kaua sa ikka üksi oled. Nüüd istus Kätlin oma elu kõige igavamal ja mõttetumal kohtingul, Toori nimelise noolmehega. Umbes 10. minutil mõistis ta, et peale emakeele ei olnud meil selles elus mitte kui midagi ühist. Toor, kes vaatamata oma nimele, ei teadud tuhkagi Skandinaavia mütoloogiast ega ka Marveli filmi universumist, tunnistas kohe kohtingu alguses uhkusega, et temal ei ole täiskasvanuna aega sellistele rumalustele nagu ilukirjanduse filmid. Seest jagas ta Kätlinile krüptorahaga kauplemise tarkusi ja investeerimisnõu, mis tema meelest ilmselt esimese kohtumisega vasti intrigeerivamaks tegi. Kahtlemata oli Toor veendunud, et kaasaks naise võlumiseks pole vaja muud kui rahateemalist mansplainimist ning veidi välja veninud kodud vessid esmamuljad rikkuda ei saa. 30 minutit hiljem, peale seda, kui Toor veel mingid rahalisi tarkusi seletas, kuid vahetult enne seda, kui ta Kätlini mingisugusesse kahtlasesse püramidiskeemi meenutavasse süsteemi kaasate jõudis, põgenes neiu kiiresti tualettruumi. üllataval kombel nägi see ruum ülejäänud kohvikuga võrreldes palju parem välja . Puhtad valged keraamilised seinaplaadid , uus kraanikauss ja puhas WC-kott . Kerge pesuvahendi õhu värskendaja lõhn . Kätlin istus kõrgele aknalauale ja võttis välja oma telefoni . ekraanil helendas teavitus vastamata kõnest . Teavituse avanedes vajutas ta koheselt esile tulnud nimele ja ootas . Tšau , kõlas telefonitorust lõpuks tuttav hääl . Sorry , ma helistasin kogemata taskust . Kadi , hoigas Kätlin ja kiigutas jalgu ette ja taha . Palun tule mind päästma . Mis sul juhtus ? Mäletad seda teidi asja ? Oi . See on täiesti kohutav . Palun aita mind siit välja . Kätlin muutis jalgade kiikumist suunda paremalt vasakule . On nii hull või ? Küsis Kadi . Poolteist tundi krüptojuttu ja telefoni vahtimist . Meil pole mitte midagi ühist . Ta tuli kohtingule dressides . Mu tee on solk ja küpsisetort ei lähe kurgust alla . Noh , selline keskmine kohting ju , arvas Kadi . Kätlin hingas sügavalt sisse . Kadi , ta nimetas tasujaid wannabe power rangeriteks . Katkesta missioon , kõlas vali hääl telefonist . Ma ei tea , kuidas . Kätlin pöörus jalgadega kaasa . Ütle , et sul on vaja kass arstile viia . mul pole kassi ju . Koer . See ei saa olla ükski kodune asi . Mu ema tunneb tema vanemaid ja see vale tuleb välja , siis on jube piinlik . No tuleks kohale ja viiks su minema , ütles Kadi . aga ma pole täna linnaski . Kus sa siis ? Kätlin katkestas oma lauset , sest tualettruumi uksele koputati . Hetk hiljem see avanes ja talle vaatas vastu vihase näoga priske tädi . tüdruk libises kiiresti akna alt alla . häbi peaks olema , ütles naine käed puusal . see ei ole telefoniputka .
vabandust ,
laulis Kätlin poolsosinale , kiirustas ruumist välja . ukse peal astus ta kogemata kellelegi jala peale ja vaatas üles . Ukse kõrval ilmselt samuti WC järjekorras seisis tudeng , keda ta enne sissepääsu juures õppimas nägi . vabandust , noormees ei olnud midagi ja Kätlin ei jäänud tema vastust ootama . Järgmised 10 minutit veetis ta oma lauas , kuulates poole kõrvaga toori plaane oma ettevõtte asutamisest , samal ajal oma põgenemisplaani leiutades . hei , pöördus keegi tema poole . Kätlin ja tool vaatasid mõlemad üles . lokkidega tudeng , seljakott õlal , astus nende laua juurde ja ulatas Kätlinile kaustiku , mille tüdruk ootamatusest kohe vastu võttis . kas ma pean jälle sinu eest kõik ära tegema , küsis poiss Kätlinile , rinnal ristis . jälle ? homme on grupitöö . esitamise tähtaeg ja sa pole oma osa veel ära teinud . noormees pani nüüd käed puusedele ja vaatas Kätlinilt toolile . viimane oli nii šokis , et suutis isegi oma telefoni käest ära panna . istud siin , lillutad ja mina rügan juba pool päeva tööd . Kätlin vaatas tudengile tähelepanelikult näkku . seejärel krapsas ta kiirelt püsti , pakkides oma telefoni ja poisid seal vihiku oma kotti . appi-appi , kordas ta jaki selga pannes . ma jõudsin täiesti ära unustada . Toor vaatas talle kohkunud otsa . mis toimub ? me peame selle referaadi täna ära lõpetama , hakkas Kätlin . anna andeks , ma ei saa oma grupikaaslast alt vedada . ma kirjutan sulle hiljem , eks ? ta naeratas . siis krabas tudengi varrukast ja nad tormasid kohvikust välja
õudne Tinder teit lihtsalt . 21. sajandi .
krüptoraha .
enam hullemaks minna ei
saa . tuli kohe meelde üks .
kas keegi päästis ka ?
ei , mulle meeldis ta .
aga muidu jälle , kas see toidu vaata seos on jälle kui mingi küpsisetort ja siis tunned seda kaneelimaitset juba suus ja mõtled , kuidas hakkad ise oma köhimise kaneeli peale
võtma . ja mul tuli üks kohvik ka kohe silme ette . see on seal Tallinna , mis see vana Narva kohvik või mingi siuke .
ma mõtlesin ka Narva peale kohe .
aga seal on head , neil on head asjad , ma mõtlesin kook ja tee seal nagu ei oleks õudne .
mingi asi kunagi ma võtsin , oli päris juba minu arvates . ma ei mäleta enam , mis see oli .
aga siin on ka mingi kohvikas järsku Youtube'i saade . väga modern . mul on selle kuulata .
ja kuidagi lugu nagu jooksis ja hoidis sind enda sees kogu aeg , et mis saab , kuidas ta sealt välja saab .
siis mõtle , kas sa küpsisid tordi peale , tee peale , et vaatame mingi kõik meeled tööle , sest tegelikult Aar pugeb järsku endasse , kasutavad erinev mehi  kõiki , just seda mingit lõhna ja seda
maitset . mind teevad nagu lood , kus on toidujutus , teevad mind näljas . ma võtan ise ka kohe mingit , noh , mitte küll seda küpsisetort ilmselt , aga
mida . paneeli . aga huvitav oli kuulata , kuidas igas loos hakkas mängima mingi oma nagu sihuke ettekujutlus , näiteks seal esimeses loos mul oli see ema , huvitav , milline see ema on . teises loos oli nagu , et huvitav , need esimese rea inimesed , kuidas nende elu edasi läheb . praegu mõtlesin nii, okei, see mingi tudeng tuli sisse, et kuidas tema seal nagu läheb ja kes seal ümber on.
Kui teda juba nagu mainitakse, siis aega tal on mingi roll. Ma kui mõtled õtses, et tüdruk on nagu üksinda seal kohvikus.
Jaa, oli jah, sõige tunne.
Ja siis on, mingi tooris tuka veel.
Aga suures see matus või esire nagu loo puhul mul ma hakkasin mõtlema kohe selle inimesele, kes kirjutas, sest noh, see oli selline nagu tundus, et kogemusest obviously nagu, et kuidas siis tema on ja mitmel matusel ta on käinud ja noh, kuidas tema läheb.
Aga mina mõtlen kõigi lugudega, et see on kindlasti kellegi juhtunud, ma ei tea, ma olen see naivne. Kus me ikka võtame need lood?
Mul on siin veel üks, kas ta olete valmis.
Jaa, väga
põnevad. Kallid sõbrad, meenutame täna ühte head inimeste eriti ägedad sõbrannad, kes jättis meid maha ja minna kuhugi veel vingemasse paika. Teate, kui need sõpru, kes ühel hetkel oma sõpradest ära tüdinevad ja otsustavad nad kõik välja vahetada. Kui sa seda kuuled, Gloria, siis ära sa arva, et me ei tea. Aga tegelikult tahtsin öelda hoopis muud. Tahtsin öelda, et mis ka poleks ja kus aga poleks, lähme meie siia sind ootama. Siin ei muutu midagi. Me joome, suitsetame ja põletame elu. Nii suure leegiga, et seda on kahtlemata ka taevasse või kuhu iganasse ka ei läinud selgelt näha. Ma luban seda, Gloria, et meie väike sõpruskond jääb kokku ja ootab see ära. Sa oled ikka mõtetes meiega. Hoiame kõiki koos. Elad edasi meie naerus. Kallistustes ja puudutustes. Kuninganna surnud, elagu kuninganna. Nende sõnaga tõstis Ilja klaasi kõrgel õhku ja kummutas selle ühe korraga, mis pani ta kõhima. See lugu on sulle, ütles ta ja võttis oma basskitarri. Õige pea ühines temaga ka Adi kitarril. Võõras poiss suitsetas sigareti järel ja kui ta parasjagu suitsu tõmmanud, vaatas ta tähelepanelikult ruumi igat soppi, just kui püüdes seda hetki igaviseks oma mällus arvestada. Või siis nagu põhjaks ta täiesti just mitte nurka puhkeda. Korraga tundis Saara Ivanni kätte enda ümber. Kogu ta keha jääks soojaks ja lõtvus. Tüdruk naadus kogu keha raskusega Ivanni poole. Kõik läheb hästi, Saara. Ma luban sulle. Tol õõl lõppeski terve maailm. Kõigepealt vajusid nad kanepilummusesse ja ulpisid aegaselt, mis tajuda maailma välja veninud sekunditel. Mingi hetkel läks see aga pea jälle selgeks. Siis tõi keegi õlut ja nad hakkasid ka rohket laulma, kuni nende hääled olid kähedad. Muusika mängis lakkamatult ja kõik oli veel kaks korda intensiivsem kui nende inimestega tavaliselt. Nad ei rääkinud enam Gloriast. Ilja rääkis vaimustusega uutest raamatutest, mida ta lugeda tahab ja sellest, kuidas ta ei suuda halvale teele vaatamist lõpetada. Ivan rääkis Saarale sellest, kuidas kõik on omavahel ühendatud. Me ei ole siin maailmas üksi, vaid osa suuremast süsteemist, ütles ta. Adi võlus kitaris välja helisi, mida Saara enne kuulnud polnud. Kuidas see keegi oma kätega niimisi inimeste meeleolusid muuta, teha nad rõõmsaks ja siis kurvaks ja mõtlikuks? Saara otsustas, et palub homel jaal endale kitarri õpetada. Tal oli vaja midagi, mis imeks ta tundideks endasse. Midagi, mille kallal pusida, et ta ei peaks liiga palju mõtlema. Kui ta mõte rändama läks, jõudis tikku otsaga sinna, kus laine vahtumada kalju tõles pritsis, Ivan see siis tolle poisi nahk jak käes. Lõpuks muutus kogu pidu ühtlaseks häälte kakofooniaks ja lahustust osapisi nagu tablett vees. Nad pugasid Iljaga riietes teki alla, hoidsid üksteise kõvast ümber kinni ja jäid magama. Tundus, et nad olid just seba silmile saanud, kui juba kostus ukse taga mingit kolistamist. Need võid olema Ilja õelapsed, kes varahommikul oma mängautodega ülemisel korrusel ringi võrasid. Saara ei teinud sest väljagi. Väsimus ja uni muutsid ta keha raskeks ning igasugune mõte või liigutus tundus liiga suure pingutusena. Müra muutus aga selgemaks. Keegi oli ukse taga ja mitte ei koputanud, vaid see on otses mõttes tagusastust. Avage uks, kostis ukse taga järsk hääl. Saara silmalaud oli kinni kleepunud, ta viibis une ja teaduse piiril. Une uks aga oli kõvasti kinni ja aju võis ka registreerida asju väljaspoolt, kui lülitas kannatlikult kõiksuga väljaspoolt tulevitsega jäid kinni. Lõpuks aga ei tunne, et kes iganes ka polnud ukse taga, peksata ukse lihtsalt pilbasteks. Saara silmad ei läki pära ja lahti, kas midagi ei juhtunud. Iljaagi oli nüüd istuma tõusnud ja tema unesegusel näol ei virvendanud naeratus nagu tavaliselt igal hommikul. Mida kuradit, ütles ta siis pahurõlt ja tegi ukse lahti. seda, mis sai edasi, kirjeldab kõige paremini toomine klotside ümberkukkumine. Üks klots kukub ning 100 järgmis klotsi on vaid sekundite pärast maas. Või nagu kaardimaja lagunemine. Üks kaart annab järgi ja kogu see õhu lossa lahuan hunnikus. 3D eest saab 2D. Unistused purunevad, uju ja upub. Tagasi vaadates mäletas Saara neid sündmusi nagu aegunud filmiga tehtud pilte. Kogu ruum oli liiga valge. Kuskid lõikas teadvuse läbi kollakas roosa joon. Ukse taga seisid 2 relvastatud politseiniku. Hetkega olid nad toas ja Ilja oli nägupidi voodil, käed seljal. Veel 2 politseiniku sedas sisse ja nad hakkasid ilma igasuguse sissejuhatuseta tuba pea peale pöörama. Nad lõid kloori altar ümber. Ühendsid Ilja arvuti lahti. Võtsid ta telefoni ära. Üks politseinik lappas ükshaaval Ilja raamatit, teine tõmbas sahtid lahti. Kolmas murdis mingi tööristaga poisi basskitarrile katki. Kõik, mida Saara see hetkel mõtles, oli tänutunne. Jumal tänatud, et Ilja seda ei näinud. Ilja plastmast raamidega prilli vedasid põrandal ja ükshaaval lõpetasid põrandaga ta lemmikraamatud. Siis võid Ilja toast välja. Madrat sõigati noom puruks. Alle sel hetkel juhtis tüdrukule kohale, mida nad otsisid. Kuid juba oli hilja. Juba olid väiksed ja jässakad mehed poolest kehast voodial ja sikudasid sealt välja seda sama musta spordikotti.
Oi, oi, oi!
Vot. Algas nagu peoga, eks? Ja siis nagu krimpaks ära.
Mina olin, kas need on matased või need on pulmad? Ei tahan aru. Suursõlmused sulavad kõik kokku või kõdagi mingi...
Jaa, sellele on... ootaks järge.
Jaa. See ongi iga hea enda interpreteerida, mis must bordikats siis nagu andib või ise mõtled nagu loo juurde, kuidas siis ühi formaadis.
Oi.
Jah.
Aga palju tegelasi oli sisse toodud. Mina isiklikult, kui ma kirjutasin, siis oli nagu väga raske, kui oli nagu mingi kahel tegelasel enam vähem silma peal hoida või paaril. Et siin oli nagu väga lahedalt pandud nii palju kuidagi tegelasi kokku.
See oli, kui vaatasin sõprade kogunemine tundus, et oli juba palju inimese koos. Nagu korralik pidu.
Jaa, kräu, läbu. Nagu meil siin ülemisel korrusel.
Praegu vaikne.
Tervitused.
Praegu on vaikne.
Jaa.
Nii, on kellegi veel mingi mõtteid.
Väga lahe oli see. See oli väga lahe kuidagi.
Ma nagu unustan ära, kas seal alguses oli juttu, et nad olid rannas kuskil, sest miski pärast minu vaimusilmas ma kõtsin, et nad lõkka ümber rannas, ma ei tea miks.
Minu ajaks oli mingi majas.
Ma kõtsin, et ma ei tea miks.
Tekis mingi selline.
Ja vahepeal oli kalju ära palju.
Mingi mälastusest oli
kalju. Ja laine vaht oli see
Ja see kuidagi tarri mänginu kõlandub, et lõkk ümber ratistame. Samas kui see on nagu basskitar, siis sellel on või taha vaja. Seda saa rannas mängida nagu niimoodi.
Ma see tüdruk oli ka nagu selline... Ma pole vahepeal oleks muretsema tüdruku pärast huvitav, et mis taga nagu edasi saab. Kas ta on nagu heades kätte. Seal hakkas juba oma fantaasia hakkas tööle. Mingi tegeluskujuga kuidagi tundsid rohkem sidet kui teistega.
Kas me oleme valmis arvama, kes mida kirjutas?
Jah.
Esimene...
Kas me teemast?
Esimene lugu olid rõngikud, mis ta pakutab.
Pakan see on Silja.
Ma arvan, et see on Liisa.
Ma arvan kohe, et Silja, sul on see toidu teema.
Ja see rooma, mille sinna.
Kuna
mina selle ette lugesin, niin ma tean, et see ole minu omas, ma arvan, et sa oled ise. Rõngikud või?
Oli jah minu omas.
Ma võin, et sa lihtsalt trollid nüüd praegu.
Ja ma kuidagi tundsin...
Aga sa lugesid seda nii veenvalt.
Nii hästi lugesin,
aga võin läbi seda lugu. Ei, see tundus kuidagi natuke...
See on päris lugu.
See tundus juba Lissa stiil ka mõnes mõttes, et...
Sa pead mu stiil.
Ma tean, et sa sööd herne ja ma tean, mina vihkan herneid ja nii edasi. Siin oli jah. kuidagi jah , sa kõlas niimoodi tuttavalt sinu ema moodi ja .
jah , vot siin olid sa hernad või ?
see
siin olid need rõngikud .
tuuletoodi herne värske kärja , mis siin kamaehu .
aa
jaa . kas kapsaskaalikas neimegi toodi ja teate .
väga huvitav
valik . ja just see enesekontrolli teema siin , et ma tean , sa oled ise meeldib , kui tal on kontroll .
kumas läbi .
samas mul ei ole seda toidu puhul .
mina täitsa kujutasin Siljat ette .
nagu nii hästi .
jaa .
no Silja teab , et kõige paremini .
seda küll .
nii , teine lugu .
mis see teine lugu oli ?
matused . ma arvan , et see oli Silja . see on minu pakkumine .
mina arvan , et see olid sina , Anette .
mul on üldse ka , äkki Silja ikkagi . või miski lugu peab olema .
mina jah .
ja isa matused või ?
see on , ma vaatasin kuupäeval , see kirjutab vanaema matuste eelmise aasta 13. veebruar . et sel päeval kirjutatud , et ma olin nagu , no isa matused olid 10 aastat tagasi , kusjuures noh , seal on fun fact , aga meie esimene podcast oli lindistus 9. jaanuar . 9. jaanuar on mu isa surma-aastapäev mm-hmm. . kui me esimest korda lindistasime , et ja . ja selle teksti ma võtsin Google Drive'ist , ma kirjutasin mingit uut asja ka , aga siis ma vaatasin , see uus on nagu meh . ja siis võtsin mingi vanema matustas ja . siis ma olin nagu jälle mingi vanema matustama nagu tekk , jälle ma olin nagu esireas , kurat . nagu oh, , sa nagu vaatad su esirida , et mm-hmm. kui sa oled esireas , siis on ju kõik jumala pekk , siis nagu oo.
kõige hullem
ma ei ole täpselt esirida väga kõnetas .
ja siis ma nagu no ma olen isamatustel olnud ja ma olen nagu jah , mingi vanematusse sa oledki see , sa oled see esilein ja sa oled see , kelle juurde . mu isa matustel minna , siis ma mõtlesin ka , et olgu , me lähme sinna . nüüd olid kõik ju meie juurde , et oh , kaastunne mm-hmm. , kaastunne , et ma mäletan , kui isamatustel oli , et . see oli täpselt nii , kõik nagu tulid minu juurde , et oo oh, jaa , kaastunne , ma olen nagu , aa , lihtsalt jätke mind rahule nagu . viitsi nagu ei taha nagu . lihtsalt nagu kõik tulevad , et sa oled ju see , sa oled see nagu põhileinaja , see on nii hästi tunne .
peategelane ja sa ei taha nagu sel hetkel olla see .
jaa , see lugu , sa ei taha olla peategelane .
sa tahad seal istuda .
tuled omaette alla ja mitte nagu , et kõik .
jaa , võtsin selle lühikese jupi siis .
aga väga hea nagu lahe , et selles mõttes sümboolne , et praeguse ajahetkega .
nii , kolmas lugu oli väiksest tüdrukust .
väike tüdruk .
Lugesid enda oma
sa peaksid seda ka muud pakkunud või ?
ei , Anita on Anita .
aga mis tunne oli enda lugu lugeda ?
ma päris , ta oli mul tehtud mina vormis tegelikult , aga kuna ma mõtlesin , et eelmine kord me rääkisime nendest vormidest ja kuidas kirjutada , siis ma mõtlesin , ah , et huvitav ülesanne , et ma proovin panna nagu mingi tegelaskujusse ja siis ma sain aru , et oota , kas tema ja kas ta oleks , kas ta on , kas ta nagu läheks , kas ta läheb . et ma lugesin nii palju seda läbi , et ma praegu oli suht tavaline juba lugeda aga tagasiside oli huvitav , sest need mingid herneteraksed asjad , need sellel , need olid ja mingid sümboolsed nagu hetked nagu mälestustes , aga et niimoodi see välja paistab või välja kõlab , need väiksed hetked .
see oli hästi nii hea sümbol , sa korjad ennast , sa korjad herned kokku .
aga ma üldse ei mõelnud seda , see oli lihtsalt minu jaoks
selline nagu hetk . sa pillad ennast laiali , sa korjad ennast kokku . selline hästi hea nagu sümbol tegelikult . et hernes on enam kui lihtsalt hernes .
ja ei olnud üldse nii , nagu ma arvasin , kui ma nagu lugesin , see on mu Nano Primost nagu välja võetud . ja siis ma mõtlesin , et oh fuck , ikka nii depressiivne ja masendav , et ma ei taha . aga nüüd ma vaatasin nagu , et noh , elu on , see oli ikka nagu .
Neljas , Kätlin kohvikus . mul siin ainult omad kahtlused , aga ma arvan , et see oli Alissa .
ma arvan ka .
ja teine lugu .
ma arvan ka .
oli nii . sul
oli
ju kaks .
ja see viimane .
viimase , ma sain jah viimasega aru , et algul mõtlesin , kas see on Alissa . algul mõtlesin , et äkki siin on ette lugu , aga siis kui ma lugesin nagu viimast ette , siis ma olen aru , et ei , see viimane oli ette oma . ja siis neljas järjekord on teine Alissa .
oota .
Kätlin kohvikus .
jaa , ei mina oleks , oota , kumba ma pakkusin ?
Cinnamon Challenge on minu oma .
ma pakkusin Krimka , nagu ma oma peas mõtlesin , see Krimka on rohkem sinul ikka .
ja mis sa aru saad , Alissa kirjutaks sigarettidest ja kanepist või ?
ma mõtlesingi , et nagu elab välja
ennast . kirjutama sellest sisse , siis ta ei arva ära .
ei , et nagu elab välja ennast , vaata .
ei , kus on nagu mina panen mitte kunagi oma tegelase suitsetama , lihtsalt nagu .
aa , okei .
ma arvan , et Alissa on ka samas .
okei .
et Alissa kirjutaks mingitest ja .
eelviimane .
issand , ma olin täiesti kindel , et ma , jaa , et ma tean , ma olin nagu nii lihtne ülesanne . tegelikult pakkusin kõik valesti .
mina sain kõik õigesti.
Ma sain ka kõik õigesti.
Aga lõpuks ongi huvitav see, et tegelikult see üks tekst võib olla üks kõik kust pärit selline tunne kõikis minu mõelest. Ja et nagu kõik on nii hästi kirjutatud, et võivad olla kõikide kirjutatud.
No meil on Lissiga võib-olla see, siis me oleme teenise kirjutatud rohkem nagu lugenud. Aga Lissal endalt temalt oli nagu kaks teksti, tal oleme arvata kolme teksti nagu allikad meil teist, tal oleme nelja allikad nagu arvata ära, kus need tulid.
See Kätlin kohvikus, selle ma kirjutsin täna nagu, sest ma tahan, sest see meeldib mulle, ma tahan
seda. See on natuke nagu algusel, ma saan aru, kas sa oled sina või mitte, kes ka viimast ka luges, siis ma sain aru, et kumbs nes sinu...
Ma mõtlesin, ma jõuan rohkem, et mis sealt nagu edasi sai natukene, aga ma ei jõudnud see, et tormasid sealt välja sellise.
See võib, et sa võimid krüptorahad asjad sisse, et see mingi krüpto asjad võid sisse võtta.
See viitas minule või?
Ei! Ei, see ei olnudki, sest sa oli kapus nagu teistmoodi.
Mul oli vaja mingisugust vastandit, sest Kätlin oli nagu...
No ma arvan, et emas see küll seostub sinuga ja raamatud. Aga see krüpto on natuke täitsa teistsugune. Sega ei selgi pisete. Ja siis eks siin lõpus jäigi... Tegelikult see stiilist võis ka aru saada.
Sarnad
vist
esimesega.
Ei, see viima... Ei, ma võtta see just on ette, nagu see viimane. Et see mingid sellised kujundid või kirjeldused asjad.
Miski pärast, sest sa rääkisid meile natuke sinu sellest viimasest romaanist, mida sa kirjutad. Ja siis kuidagi need kujundid seostusid mul sellega ka.
Okei, jah. Ja mingi nagu sõnakasutus kuidagi aitas aru saada.
Endale tundub, et nagu nii lohisev kuidagi või et nagu nüüd tuleks kõik toimetada.
Ta on tähega teada saada, mis seal teda siis on.
See tuleb saada saada.
Oota, kas see on siis osa sellest raamatust, mis sa kirjutada? Ah, eks see tulebki järgi.
See on edasi näha,
jah? Yes!
Nuhu, jah.
Tule saatest välja, sai
lukeda. Must kõik tuleb välja, mis tal on.
Must vale, jah.
Teeme panused järgmine kord vaatame.
Jah. Just. Jah, aga kirjanikus see tulebki. Sahtliga koos.
Lauaga koos.
Oota, kirjanik näeb reisima ju.
Uusi tekkuga.
Kui lastakse.
Olen, kuhu riiki sa lähed. Kas sa lähed kuskile ja sa paned sinna kotti narko? Või sa paned kulla? Või sa paned mingi laiba sinna? Olen.
Ära anna mulle uusi teid.
Lihtsalt mingi on vahele, see oli kirjanduse nime, ma tahan eksperimenti, ma tahan ennast kirjutada kõigest.
Ma saan oma kogemust, ma ei saa.
Ma ei tea, kuidas see narkomedu käib. Sellest katsetasin ära.
Kuidas te nüüd tunnete ennast, kui olete ära lugenud?
On nii hull. Ma kartsin olnud.
Aga mulle meeldis lugeda.
Selle kellegi teise esituses seda kuulet on natuke isegi paremist. Ma see kord oli vähemalt.
Minul oli ikka õudne kuulata, ma ei saanud.
Oli
ei, see ei kõla üldse nii, nagu ma tahan. Ühesõnaga, peab ise kõva jälle lugema ja siis...
Nagu on Lissa, lugema ja rendistama ja...
Jaa, just!
Analüüsima. Mida minu õutun osalt, ma asjad ei viitsi nagu niimoodi ennast nii sada korda kuulata.
Mulle ka isegi meeldis see nii-öelda toimetamine, see ühest vormist ümber teiseks tegemine. Tõesti tore oli isegi. Mul oli huvitav teha seda.
Aga seda sinu lugu, tegelikult iga looga tekib nagu mingisugune pilt, aga mul tekis sinu looga nagu kõige värvikamalt kõige. Eriti järgad.
Aga lihtsalt
see, ma näen, ma vanuise aja. Kus üles ma alus arvasin, et ei tea, kas ma näen, ma olen haige või kas ma näen, ma olen hästi vana või kuidas sa, no olenevalt sellest, kuidas sa kirjeldasid. Mis sa ütlesid, mis oli, et hea, et ma olen näha
vanema istumas, et alati rügab tööd.
Ja ma olukas mõtlesin, et oi, oi.
Ja igast tekstist ikka jäi mingi asi nagu meelda, eks? Mingisugune rõngik või see esirida või siis need erned või kõdagi.
Mul oli kohe pilt sellest väiksest majakesest ja sellest, kuidas ta läks sinna aiamaale ja see telk ja kõik oli hästi.
Miks tõenäoliselt me kõigil on oma, kuskil mälestustas oma mingi väike maja, millega sa kohe seostad.
See ei olnud see sama maja, see oli täiesti nagu... Oma peal valmis saanud maja praegu minu vaimus
on mis.
Ilmselt mingitest tükkidest kokku pannud.
Jaa, mis on nagu jõudus võimees, järelikult ju.
Et nüüd on siis november on läbi, nüüd on detsember läbi istunud see Nano Braimo. Nüüd on jaanuar käes, kas me hakkame seda teksti kuidagi ette võtma.
No ma pean edasi kirtuma.
Ma olen kindi, kas ma Nano Braimo tekstiga tahan tegeleda. See on kindlasti on huvitav mõtted, aga ma ei tea , mis minu loomingusest sellest praegu saab .
mulle tegelikult meeldis see Kätlin kohvikus jutt , ma tahaks seda jätkata .
siis eraldiseisva loona vahelduseks nagu . olgu , mina ütlen seda , mõtle selle välja , siis on öeldud , ma tean , ma juba enne suuri kavasid andnud . aga jah , ma magistrist tulin ära , aga ma kavatsen loo kirjutamise õpiku lõpuni kirjutada ja mu esimese käsikirja tähtajagi see endale on jaanuari lõpp . ja ma tegin juba mingeid kavandeid ja eks ma varsti hakkan uuesti sellega tööle .
nüüd saame siis sul kättpulsi , näpupulsi loida .
jaa , see kava on välja öeldud nüüd .
midagi tagasiteed ei ole .
jaa , ma siin mingi päev tegin juba , või noh , eile õhtul tegingi visandit ka sellele . ja minu testgrupp istub ka siinsamas , et .
ei , meil on siin üks su kassidest , kes tuli krõbistama .
ja Lukas hakkas lakkuma .
ja , et tundub , et
elu hakkab .
elu tahab sisse sõita , ma olen nagu kokku lappides ja väga-väga pikk osa . rekord . aga piduva puhul nagu põhimõtteliselt võib , siis kohe on aasta täis .
jah . minu arust see oli väga-väga hea viis tähistada , et need  polnud üldse nii hull .
mul on muuseas kirjutamiskohtingu Instagramis , ma olen hakanud ka natuke seal mingeid asju tegema ja võtnud eelmised nagu episoodid ette ja hakanud nende kokkuvõtet nagu postitustele üles panema . et praegu on näha esimese kahe episoodi nagu need kokkuvõtted , et iga nädal kirjutan kolme osa kohta , mis on juba olnud , et siis ütleme nii kuu või kuuga või niimoodi jõuab nagu tänapäeva umbes . et siis , kui on pakkuv huvi , millest need episoodid räägivad , siis seda näeb Instagramist või siis võib kuulata Spotifyst ära . kõik asjad , kõik on üleval . kõik 15 osa praegusega .
okei ,
see on 15.
ja see on 15.
jah , siis kui
ma ei suutnud hoomata
seda . nii palju , nii palju .
no rohkem kui kuid aastas , nii et .
jaa . aga siis olime väga produktiivsed .
isegi kui meil vahepeal pigem pausi .
jaa , vahepeal on mingi , ma ei tea , mitu kuud pausi , siis on jälle .
siis lasime turboga .
jah , just .
praegu on hea hoog . ja mina külalisena ka täna . et meie ja Netega lähme reisima .
jaa , issand , laseme mõlemad jalga ju .
laseme mõlemad jalga jah , natukeseks ajaks . et aitäh kutsumast , väga lahe oli , naljakas oli teiega .
tore nagu natukene uut värki saada saatesse .
kuidas me nüüd edasi ainult kahekesi
teeme ? võtke miu ja miauki . miau , miau . näe , miauki tuleb juba .
ekspertarvamus .
aga eks jah , vaatame , mis elu toob siis . et esimene aasta .
hea koht , kus lõpetada .
juba läbi .